Mums liekas, ka tie audzēkļi, kas mācīsies pie mums, arī vismaz daļa paliks pie mums. Tas ir aktuāli, jo viena liela daļa māsu, ārstu palīgu, tātad felšeru, ir, nu, es teiktu, tāda pirmspensijas vecumā. Un tādu ir pietiekami daudz, ap 60%. Jāatrunā mācību procesu, mācību programmu, tas varētu reāli notikt ar nākamo mācību gadu, proti ar septembri. Bet tas ir vairāk atkarīgs no universitātes nekā no mums. Mēs nodrošināsim ar mācību telpām, ar prakses vietām, bet mācību process tas ir universitātes ziņā.